U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 24. filozofskog simpozijuma Pojam kategorija, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan sredinom septembra u Sremskim Karlovcima. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Damira Smiljanića. Da li je još moguće kategorijalno mišljenje?
Iako naslov mog izlaganja može da se smatra na izvestan način reminiscencijom na jedan određen način filozofiranja, naime na onaj transcendentalno-filozofski, odgovor na pitanje postavljeno u njemu bit će, kako ću kasnije pokazati, sasvim drugog karaktera. Kako bi odgovorio na pitanje koje je po meni implicitno postavljeno u obrazloženju, pitanje koje sam metaformulisao, da li je još moguće kategorijalno mišljenje, potrebno je reći neke stvari o karakteru i statusu današnje filozofije. Mislim da se ovim pitanjem, kao i uopšte pitanjem o smislu i značenju kategorija, dotičemo jedne kritičke tačke na koje se nalazimo danas u filozofiji. Ona se tiče određenja teoretskog karaktera same filozofije. Kako ćemo vidjeti, status kategorije u današnjoj filozofiji zavisi od toga da li ćemo kao glavnu crtu filozofskog mišljenja istaći onu istorijsku, sistematsku ili, kako ću ja to nazvati, autološku. Predložio bih stoga tri načina kako danas pristupiti problemu kategorija i kategorijalnog mišljenja. Dakle, sa istorijske, sistematske i sa autološke tačke gledišta. Iako mi nije namera da ovde hegelijaniziram, pošto će neko reći da sam iz Novog Sada, od koristi mi mogla biti trosmislena upotreba čuvenog Hegelovog pojma ukidanja, Aufhebung. Naime, istorijski gledano, možemo insistirati na tome da sačuvamo ono trajno važeće što su za sobom ostavila mnogobrojne učenja o kategorijama koje nalazimo u tradiciji filozofskog mišljenja. To bi bio taj prvi smisao, Aufhebung kao konzerviranje. Zatim u sistematskom pogledu možemo pokušati odstraniti korisno od štetnog upotrebi pojma kategorije i ukinuti nejake, da tako kažem, ontološke pretenzije kategorijalnog mišljenja na zahvatanje istine o stvarnosti. To bi negde bilo, znači, analogno drugom smislu pojma Aufhebung, negiranje. I na posledku, metafilozofski, možemo da pokušamo da diskusiju o kategorijama podignemo na jedan viši ili makar drugi nivo od onog na kojem je ona ranije vođena. To bi bio treći smisao pojma Aufhebung, transcendiranje. Ukratko ću da prikažem svaki od ovih pristupa problemu kategorija. Istorijski pristup problemu kategorija prihvata izvestan kontinuitet u promišljanju i pronalaženju kategorija, te umetanju bogatog empirijskog sadržaja pod kategorijalne forme. Ali s druge strane, on uvažava i pojavu diskontinuiteta u okviru novovekovne filozofije. Tako se promišljanje kategorije kao opštih formi mišljenja bisusa može umetnuti u tradiciju od Aristotelovih 10 kategorija preko scholastičara do Leibnicove i Wolfove ontologije. Kategorije ovdje nisu puke forme mišljenja, one imenuju glavne crte samog bijstva kao predmeta metafizike. Glavna crta tako koncipiranog kategorijalnog sistema je zatvorenost, iscrpnost i logička koherentnost među kategorijama. Nije se svaka od tih kategorija promišljala s podjednakim intenzitetom. Kad pomislimo na Aristotelovu klasifikaciju, pre svega su kasnije kategorije substancije, kvantiteta, kvalitete i relacije, odnosno, izvinjava se, više delanja bile, znači, u opticaju. Metodski gledano, ovakva vrsta kategorijalnog mišljenja preferiše deduktivni put i logiku subsumpcije, dakle podvođenje jednog, da kažem, nižeg pojma pod višim. Kategorije se ne dobije mislenim sledom od pojedinačnog ka opštem, nego se pretpostavljaju. Doslovno, mislioci ih pred sebe postavljaju, od njih se polazi, ne ide se k njim. Istorijski je prihvaćena interpretacija da s Kantom dolazi do reza promišljenju kategorijalnog problema. Kategorije više ne oslikavaju bistvo, odnosno stvarnost, nego su deo imanentno kognitivnog aparata kojim se saznani subjekt snalazi u svijetu pojava, dok stvarnost u svojoj suštini, takozvana stvar po sebi kod Kanta, ostaje kategorijalno nedokučena. Kantova maksima uprošćeno glasi, dokle god seže subjektivna forma, dotle je moguće saznanje. Ono što je izvan ili ispod toga, to nas naprosto ne interesuje. To vodi u metafiziku, tačnije u lošu metafiziku. Ono što nam preostaje jeste da povučemo granice u mišljenju, a upravo transcendentalna dedukcija treba da pomogne u tom samoograničavanju kognitivnih pretenzija čoveka. Kantova transcendentalna dedukcija kategorija, bez obzira na sve primjedbe koje su upućivane, predstavlja paradigmatski način kako se filozofsku diskusiju uvodi pojam kategorije. Svoje, tako kažem, kategorije Kant dobija za razmatranje tabele sudova razvrstane prema logički relevantnim aspektima kvantiteta, kvaliteta, relacije i modaliteta. Tako apstrakcijom dobija kategorije kvantiteta, to su jedinstvo, mnoštvo i ono sve, kvaliteta, stvarnost, negacija, limitacija, relacije, inherencija i subsistencija, kauzalitet i dependencija, zajednica, odnosno odnos delatnog i trpnog, i na posljedku modaliteta, to su sljedeći parovi mogućnost, ono problematično, postojanje, nepostojanje, nužnost, slučajnost. Kategorijni aparat je kod Kanta iscrpno opisan, broj kategorije je ograničen, nije moguće ili potrebno dodavati nove kategorije u ovom sistemu ili mu ih oduzimati. Pristalice Kanta, posebno one najdosljednije, verovatno bi imale, da kažem nešto, o formalnom savršenstvu njegovog kategorijnog sistema, i to da kaže ono što je njihov mentor, ako bi smo tako reći, rekao svojevremeno o ustrojstvu discipline logike. Da ona od Aristotelovog vremena nije napravila neki značajniji korak. Niti napred, niti nazad, niti to može učiniti. Analogno tome, posle Kanta bi dodatna kategorijalna učenja bila ili pad u predkritičku ili predkantovsku metafiziku, ili suvišni apendiks Kantovom učenju kategorijama, dakle, ili korak nazad, ili tapkanje u mesto. Istorijski relevantno pitanje je da li se može zamisliti jedna filozofija koja je nadvisila onu Kantovu po pitanju giposti predloženih kategorija kojima se može zahvatiti svijet oko nas, mada i mi sami možemo biti predmet kategorijalnog zahvata. Možda ne elegantnija i ekonomičnija, ali zato su postkantovska učenja kategorijama bila složenija i obimnija. Kao primjer možemo navesti ona Franca Brentana, Eduarda von Hartmana, Hermana Koena, a možemo se podičiti kategorijalnim učenjem našeg sunarodnika Branislava Petronijevića, razvijenom njegovom glavnom delu načela metafizike. Pa ipak, nijedno od tih učenja nije potisalo i stvorilo toliko polemike koliko ono Kanto. Dovoljno je prisjetiti se Hegelove oštre kritike Kantovog učenja o kategorijama kao jednog sistema, da kažemo, pretinaca u koje se trpa empirijski materijal. Ali što onda reći na mnoštvo kategorije koje u svojoj nauci logike ponudio Hegel, dijalektički kritičar formalno kategorijalnog mišljenja o filozofiji? Ne gubili se tek tu pregled. Uzimajući razgranatost ranijih, znači pre Kanta, i kasnijih, posle Kanta, zastupanih učenja o kategorijama, uspjeh na polju kategorijalne analize može se pre primetiti na načinu kako se misle, nadograđuju i dopunjuju pojedinačne kategorije, na primjer entitet, kvalitet, broj, mjesto. Paralelno s time ide trend da se sistemi kategorije sve manje etabliraju kao grupe povezanih kategorija, a vremenom se sve više gubi tendencija da se kategorije prikazuju u međusobnoj vezi i simbiozi, što se može dovesti u vezu s rapidnim slabljenjem sistemskog mišljenja u filozofiji. Radi se o dvostrukom procesu koji bi bio zanimljiv za dublju analizu. Broj učenja kategorijama opada uporedo sa slabljenjem sistemske tendencije u filozofiji, a da se u filozofiji sve manje sistemski razmišlja, vidi se upravo u opadanju broja novih kategorijalnih sistema. Zadatak istorijskog mišljenja bio bi između ostalog tome da istraži razlog te korelacije. Pored toga, zadatak istorijskog pristupa je da pokaže da se smisao samih kategorija menja, da on nije fiksan i da je moguće da jedna kategorija pretrpi takve promjene da na posljedku više nema veze s prethodnim oblikom koji je dominirao izvjesno vrijeme u filozofiji. Dobar primjer zato je kategorija identiteta, jednakosti sa samim sobom. Dok je onako od Aristotela i Scholastičara striktno odvojena od diferencije, u Hegelovskoj i onoj takozvanoj negativnoj dijalektici, diferencija se implementira u sam identitet. Identitet je u stvari identitet identiteta i razlike, ili, kod Adorna, apel na filozofsko mišljenje da nikad ne dopusti da se taj identitet ostvari. Tako se kategorije pokazuju kao istorijske tvorevine, čiji se promjenjivi smisao i upotreba mogu rekonstruisati interpretativnim sredstvima. I to u raznim teoretskim formatima, kao što su recimo Gadamerova istorija pojma, Blumenbergova metaforologija, Derridina dekonstrukcija, Foucaultova analiza diskursa itd. Istorijski pristup arhivira pojam kategorije. Više se ne gleda njegova adekvatnost, u smislu da li on pogađa stvar, nezavisno od toga da li on u sebi ili sam njen pojavu, nego njena varijabilnost je važna, odnosno kategorije ili pojme kategorije, znači varijabilnost, fleksibilnost na kraju njegovo mjesto u samom diskursu. Istorijski pristup se drži onoga što je ponuđeno u istoriji filozofije od kategorijalnih učenja. On ne insistira nužno na novim kategorijama, niti na novim sistemima kategorija. On konzervira, sećate se kad sam rekao Hegelov pojam, on je prvi smisao, pojma aufhebung, on, znači, taj istorijski pristup konzervira već zastupljena učenja o kategorijama, ujedno i same kategorije, ali sledeći hermeneutičku maksimu, istina parafraziran u shodno predmetu kojim se bavi. Razumeti nekog kategorijalnog sistematičara znači razumeti ga bolje nego što on samog sebe razumeo, a to znači umeti prepoznati razvojni potencijal jedne kategorije, da će se vremenom transformisati njen smisao i da će ona onda drugačije biti korišćena. Iako se hermeneutici obično atestira konzervativizam, on ovde, na primjeru pojma kategorije njegove upotrebe, dobija progresivnu crtu. Možda bi krajnji, čak sistematski mogli bi reći, domet istorijskog pristupa određenog pojma kategorije bila njegova rehabilitacija. Toliko o istorijskom pristupu, pojmu i problemu kategorije. Sada prelazimo na onaj sistematski. Sistematski pristup pojma kategorije ih ne smatra nečim završenim, već nečim što valja ponoviti ili bolje rečeno obnoviti, bolje ih izvesti nego što je to bio slučaj u ranijim filozofskim učenjima. Ovaj pristup za merilo uzima njegovu stvarnu adekvatnost ili sistemsku funkcionalnost. U svakom slučaju imanentno razmatra smisao ponuđenih kategorija s obzirom šta je i koliko je moguće nešto njime razjasniti. U istorijskom kontekstu jedna, da tako kažem, promašena kategorija od izvesne važnosti. U sistematskom jedna kategorija ili upotrebljiva ili je futilna. Ovde se problemu kategorija pristupa kritički. Dok prilikom istorijskog razmatranja dva kategorijalna sistema, oni mogu da se uporede i da koegzistiraju jedan pored drugog, sistematski se možemo opredeliti samo za jedan od njih. Ili pak ni za jednog, a onda ponuditi neko novo rešenje, to jest novi predlog sistema kategorija. Ili se stari sistemi revidiraju i obnavljaju, ili se potpuno ukidaju. Dakle, s jedne strane imamo reviziju ili inovaciju, sa druge puku negaciju. To je alternativa pred koju nastavlja sistematsko mišljenje u filozofiji kad je u pitanju pojam kategorije. Sistematsko mišljenje teži stalno samo korekturi i daljem usavršavanju svojih formi. Uz to onda obično ide i retorika prevazilaženja. Nije dovoljno samo posmatrati prethodne sisteme, nego treba ih i prevazići. Tek od sopstvenog sistema, u ovom slučaju od predloga novih kategorija, očekuje se istinski napredak u odnosu na prethodno nastojanje da se etabliraju misaone forme i kategorije. Nema ni jednog velikog filozofa koji nije smatrao da tek on rešava probleme do kraja, a da su to njegovi prethodnici učinili samo do izvesne mere i čak još radikalnije potpuno promašili problem. Ne radi se ovde o psihičkoj komplikaciji, ono što bi se mogli nazvati kompleks više vrednosti, mada nije isključeno da toga ima u filozofiji, ali bi to trebalo prepustiti onima koji se bave psihologijom filozofa. Dakle, ne radi se o toj psihičkoj komplikaciji, nego strukturalne neophodnosti same filozofije, koja se u svakoj budućoj formi definiše preko preobrazbe ili daljeg napredovanja u odnosu na prethodno. Svejedno, da li su ti preobrazbe i napredci samo prividni ili stvarni. Iz istorijske perspektive, ni Platonova, ni Aristotelova filozofija nije prevaziđena, niti će ikad biti. Ali su one nadograđivane, razvijane u drugim pravcima ili su ex negativo imale udela u razvoju sasvim suprotnih filozofskih pozicija i orijentacija. Pa ipak, ta želja ili teža da se prevaziđe ono prethodno, strukturalni je moment filozofije i motor njenog daljeg razvoja i usložnjavanja. Kritika je medijum u kojem se odvija recepcija učenja o kategorijama na nivou sistemskog pristupa. Sastavni deo kritike je pronalaženje slabih tačaka u tim kategorijama, odnosno, izvinjavam se, u prethodnim učenjima u kategorijama, a kad se otklone te tačke, može se preći na konstruktivni deo posla, razradu sopstvenih kategorija. U sistematskom kontekstu ustaljuje se to post takozvane kategorijalne greške. To znači da neki filozof prilikom razmatranja određenog problema upotrebljava pogrešnu kategoriju i time promašuje taj problem ili ga asimiluje u duhu svojih doktrinalnih pretpostavki. Ako materijalista duševne i duhovne procese tumači kao proizvod delatnosti mozga, prema idealistima on čini kategorijalnu grešku. On prenosi kategorije s jedne oblasti bivstvene na drugu, umjesto da entitete u sklopu ove razmatra u svetlu onih kategorije koje su ustaljene u toj oblasti, na primjer, intencionalnost ili smislenost. Isto tako idealisti greše kada prirodno, znači kategorijalno greše, kada prirodne procese tumače po modelu nerasprostratosti duha, kao nešto efemerno, besmisleno ili pak suprotno, u njima prepoznaju tendenciju nekog smislenog, teleološki ustrojenog razvoja. Primer za ovako prekoračivanje domena pojedinačnih kategorija u filozofiji bezbroj. Najsistematičniji prikaz kategorijalnih grešaka izveo je predstavnik nove ontologije Nikole Hartman na pregledan način u svom programatskom članku kako je uopšte moguća kritička ontologija iz 1923. godine. Kritičkom utemeljivanju nove ontologije treba da prethodi destrukcija kategorijalnih pogrešaka stare. Ili kako to sam Hartman kaže, citat iz tog članka, trebalo bi da je postalo jasno da ukupni zadatak učenja o kategorijama treba da otpočne radikalnim popravkama svih ovih promašaja, pomeranja granica i spekulativnih zaletanja. Idući tim putem, najpre nam može postati jasno ono što se zapravo iziskuje od pozitivnog poduhvatanja kategorijalne analize. Kraj citata. Prvi korak na to putu je, parafraziram, razotkrivanje izvorišta grešaka svih dosadašnjih učenja kategorijama, pri čemu to istraživanje treba da postupa čisto sistematično, odnosno aporetično, a povesne potvrde da koristi samo kao svedočanstva i ilustracije. Naime, tu se radi o greškama, kako on to kaže, koje su značajne ne samo kao greške prošlosti, nego i kao naše greške. On na tom mestu daje jednu komprimiranu fenomenologiju predrasuda, koje su kategorijalno mišljenje od Platona do Hegela vodile u pogrešnu pravcu. On redom kritikuje grešku homogenosti, horizmosa, heterogenosti, grešku formalnosti, pojmovnosti, subjektivnosti, normativizma, racionalizma, totalnog pa onda kategorijalnog identiteta, grešku sistematskog komunizma i na kraju onu postulata harmonije. Nije ovde mesto se njegove prigovore razmatra jedan za drugim. Umesto toga mogu da kao primjer izvojim jednu njegovu kritiku, posebno one neispravne upotrebe kategorije jedinstva, što vodi u monizam. Monističke učenje polaze od vertikalnog odnosa kategorija prema piramidalnom modelu. Na vrhu sistema je najviše načelo, a njemu su podređena sva ostala. Naprimjer, jedno u Plotinovom sistemu, zato inače ovu grešku Hartman naziva i Plotinovom greškom. Ta greška povezuje se često s onom racionalističkom, prema kojoj su sve kategorije racionalne. Hartman polazi od toga da to nije slučaj. Kategorije su, makar delimično, iracionalne, a mi također poznajemo samo jedan mali isječak iz celokupnog carstva načela i to, kako on kaže, srednjeg stepena složenosti. Tako su kategorije života iracionalne zbog svoje izrazite složenosti, što znači da su još, a možda će uvijek i ostati nedokučene. Zato po Hartmanu nema smisla hijerarhizacija odnosa među kategorijama, gde bi jednoj od njih pripalo privilegovano mesto u odnosu na drugim. On je protiv, kako to kaže, obogotvorenja kategorije. Topos kategorijalne greške, o kojem je bilo već reči, posebno je razvijen u koncepcijama koje slede kritički kurs u promišljeni jezik. Kategorijalnu grešku po tome pravi onaj koji jedan jezički izraz koristi tako da njegova upotreba ne odgovara logičkom tipu izraza. Umetanjem logički neprikladnog izraza iskaz u kojem se ovaj koristi gubi smisao. Tako dok ima smisla reći da ljudi, pojedinačni ljudi igraju košarku, vrlo aktualno ovih dana, tako, nema smisla reći da je jedna ekipa igra, da jedna ekipa igra košarku. Zašto? Pa zato što postoje samo pojedinačni ljudi kojima pripisujemo glagol igrati, ali ne i ekipa kao nešto što izvodi radnje, pošto je to jedan apstraktum. Tako je Gilbert Ryle svojevremeno oštro kritikovao zloupotrebu jezika na primjeru metafizičkih sistema, posebno onih dualističkih. Analiza jezika kao čedo, tako reći, nominalizma nastaje s destrukcijom nepravilne upotrebe reči i postaze pojedinih pojmova. Ako uzmemo u obzir da se tokom 20. veka desio zaokret jeziku, znači taj takozvani linguistic turn, onda ne čudi da u analitičkoj filozofiji vlada skepsa prema upotrebi pojma kategorije koji u tradicionalnoj filozofiji imao jak ontološki, a u novijem, s Kantom započetim, periodu jak noseološki akcenat. Stoga taj pojam kategorije, nije više upotrebi, a u diskusijama se umjesto njega koriste mnogo neutralniji i tehnički prihvatljivi izrazi kao što su generalni termini ili recimo kao meta predikatori. U svakom slučaju, jenjava interes za koncepciju novih tabela kategorija i ako neko razmišlja sistematski, njegov fokus će biti na ispravnoj jezičkoj formulaciji, a izbjegavat će retoriku oslikavanja stvarnosti i podvođenja konkretnih fenomena pod apstraktne kategorije. Toliko o sistematskom pristupu problemu kategorija. Sad prelazim na ontološki. Autološki pristup će možda da iritira jer će se smatrati suvišno. Svaka delatnost koja se reflektuje, koja postaje predmet sopstvenog mišljenja i djelanja, ima neke specifičnosti koje se mogu istraživati za sebe. Samo refleksija je sastavni deo delatnosti filozofa, pa će se ono možda smatrati redundantnom kategorijom, zanimljivom kategorijom. Teza autora, ona je teza jedne zasebne discipline, jeste da se radikalnom tematizacijom sopstvene misle na delatnosti menja sama delatnost. Ona poprima neke nove, emergentne crte koje ranije nisu bile na vidiku. Kad se promeni nivo tematizacije, menja se i njen karakter. Na primjeru radikalizacije samorefleksije filozofije može se pokazati efekat da se razvija poseban stil razmišljanja koji nije identičan s filozofiranjem na prvom elementarnom, odnosno na predmetnom nivou, znači kada je mišljenje usmereno na predmet. Jedno je kad filozof posmatra svoj predmet, a drugo kad posmatra samog sebe. Te dve vrste posmatranja se razlikuju. Ovo drugo nije jednostavno samo ono prvo, tako reći, podignuto na kvadrat. Disciplina koja se isključivo bavi rekonstrukcijom strukture filozofskog mišljenja, bez obzira na to šta nam u ovom pogledu saznanja otkriva o svetu predmeta kojem razmišlja, jeste metafilozofija. Stoga metafilozofiju ne zanima koje konkretne kategorije filozofsko mišljenje otkrilo tamo svoje duge istorije, nego pod koje kategorije filozofija sama može biti podvedena. Metafilozofija se ne interesuje prevashodno za kategorijalnu strukturu predmeta kojima se bavi filozofija, nego za mislenu strukturu samih učenja o kategorijama. Ako se prihvati ideja, tako reći, o slojevanju mišljenja, a to su između ostalog pokazali tendencije u modernoj logici i filozofiji jezika, naime, da mišljenje o mišljenju ne može da se opisuje vokabularom kojim se opisuje predmetno, na svoj predmet fokusirano mišljenje, odnosno lingvistički formulisano, da objekt jezik i meta jezik nisu jedno te isto. Dakle, ako se ta ideja prihvati, onda bi to primijenjeno na problematiku kategorija značilo da kategorije predmeta kojima se filozofija bavi u formalnom pogledu nisu isto karaktera kao i kategorije kojima se može opisati to mišljenje kao takvo. Predmetne kategorije nisu isto što i misaone kategorije. Dakle, potrebno je zasebno učenje o kategorijama koje je moglo opisati strukturu filozofskog mišljenja. Moramo razviti kategorije za više nivoe mišljenja, samim time stepenovati na izvestan način učenja o kategorijama. Zato bi mogli reći da autološki, dakle samorefleksivno pristupajući problemu kategorija, transcendiramo predmetni, elementarno filozofski nivo mišljenja i podižemo filozofsku refleksiju na viši ili barem na složeniji nivo, naravno ne u vrednostnom smislu kao da je mišljenje o mišljenju važnije od mišljenja o predmetu, o bistvu, nego u smislu da se time usložnjavaju perspektive. To znači odgovara onom trećem smislu Hegelovog pojma aufheben, transcendiranje u smislu tog nadilaženja na neki viši nivo. Kako bi se ukazalo na taj, da ga tako nazovemo, kategorijalni skok u sklopu filozofskog mišljenja, može se navesti primjer iz recepcije Kantovog učenja o kategorijama. Nažalost, nedovoljno recipirani neokantovac Emil Lask pokušao je upravo da izvede autološko restrukturiranje učenja o kategorijama. Njegova koncepcija je originalna i ona kao takva ispada iz stereotipa, uglavnom epigonski nastrojenim neokantovskim misliocima. U svom glavnom delu Logika filozofije i učenje o kategorijama iz 1911. godine, on preduzima novu specifikaciju pojma kategorije, ali isto tako i učenja o kategorijama. Držeći se kantovski važnog dualizma između materije i forme, on samu kategoriju rekonstruiše kao nešto što ima formu i materiju. Materijal je ono o čemu se nešto zna, a kategorija je ono što saznanje zna o tome. Postoji, kako to Lask metaforički kaže, logički nagi materijal koji biva zahvaćen kategorijalnom formom, a ta forma pak može sama biti materijal za neku višu kategorijalnu formu. Time se u stvari pravi balans između ontološki, odnosno objektocentričnog pristupa kod Aristotela i gnoseološki, odnosno subjektocentričnog pristupa kod Kanta. Nije čudo da je Lask uticao i na tako različite mislioce kao što su Đerđ Lukač i Martin Heidegger, upravo zbog toga što pojam kategorije kod njega ima i ontološke konotacije. Ali, kažem, on pokušava da posreduje između dva tipa kategorijalnosti, znači ontološkog i gnoseološkog. Polazeći od ključne diferencije koja se pravi u jugozapadnoj nemačkoj varijanti novog kantovstva, koja vam pripada, od razlike između bistvovanja, nemački Sein, i važenja, nemački Geltung, ovaj netipični neokantovac shodno teoriji dvostrukog sveta, ili kako on to kaže, dvosvetovnoj teoriji, predlaže podelu kategorijalnog područja na ono čulnog i nadčulnog, odnosno čulno datog bistujućeg i nečulno datog, ako uopšte datog, važenja ili trebanja. Znači, vidite, vrlo važna ta diferencija između bistovanja i važenja. Laskova ideja da proširi učenje o kategorijama bistovanja, kako ono zastupano i u Kantovoj transcendentalnoj filozofiji, učenjem o kategorijama važenja, a da odnos između te dve vrste kategorija analizira po modelu odnosa između forme i materije. I dok filozofija istražuje kategorijalne forme saznanja bistva, On koncipira logiku filozofije, ponavljam, logiku filozofije kao zasebnu disciplinu koja se bavi raznolikošću onog važećeg, što je pak materija za formu samog važenja. Mogli bi reći da je logika filozofije metafilozofskog karaktera, onako kako je to skicirano na početku ovog odjeljka. Tako je Lask dao doprinos konstituisanju metafilozofije kao jedne discipline sui generis. Toliko o autološkom pristupu. Na kraju ostaje da se da završni komentar i pokuša odgovoriti na pitanje postavljeno na početku ovog izlaganja. Dakle, da li je još moguće kategorijalno mišljenje u filozofiji? Kako odgovoriti na to pitanje postavljeno s istorijske tačke gledišta? Odgovor im mogu da glasi. Nije nam potrebno novo kategorijalno mišljenje, jer već raspolažemo dovoljnim brojem kategorija, kategorijalnih mreža i učenja o kategorijama. Bitno je razumjeti kako se istorijski tradira i transformiše kategorijalno mišljenje. Od Aristotela do Kanta, a i posle Kanta, ima dovoljno materijala za istorijsko proučavanje. Sa sistematske tačke gledišta bi se moglo reći, kategorijalno mišljenje u današnjem kontekstu moralo bi se razlikovati od ranije zastupanog. Ili će se kategorije drugčije određivati, ili će se napustiti koncept kategorijalnog opisa stvarnosti. Tako će se na revidiranom učenju o kategorijama moći napraviti neka nova metafizika, kako su to recimo pokušali malo pre pomenuti Hartmann i između ostalog Alfred Whitehead, ili će filozofi napustiti ideje kategorijalnog opisa i zadovoljiti se logičkom analizom jezika bez metafizičkih pretpostavki i konsekventno ne metafizički razmišljati, kako su dočinili pre svega predstavnici neopozitivizma i rane analitičke filozofije. Valja, znači, kritički revidirati, inovirati ili pak u potpunosti odbaciti kategorijalno mišljenje. Na izacak autološke tačke gledišta možemo da kažemo. Filozofija je dosta razvijala učenje o predmetnim kategorijama. Vreme je da se razrade i kategorije filozofskog mišljenja i eventualno odrede njihov odnos prema predmetnim kategorijama. Kao što je nekad filozofija pokušavala svojim kategorijama dati adekvatni opis stvarnosti, tako će se metafilozofija pokušati da rekonstruiše kategorijalne forme različitih vidova filozofskog mišljenja. I to će da učini različitim formama, kao logika filozofije, bili su primjer Laska, ili kao neke druge metafilozofske discipline, to su sistematologija, aksiomatika filozofiranja, učenje o formama i tipovima mišljenja itd. itd. Učenje o kategorijama trebalo bi po tome podići na viši nivo refleksije. Šta je sad lično mišljenje autora, pitat ćete se. Ovdje mi intencija nije bila da optiram samo za jedan od mogućih pristupa problemu kategorije, nego da pokažem da svaki od njih ima svoje jasno polje interesovanja i kao takav određen stepen opravdanosti. Postoje pak tri načina kako se prema njima treba ophoditi. Moj predlog barem. Znači, prihvatiti jedan od njih, druga dva ignorisati, ili sve odbaciti, ili pak suprotno sve prihvatiti, ali u tom slučaju predložiti način njihov međusobno prožimanja i sarađivanja u radu na stvari filozofije. Mislim da će prvi način na istorijski biti neophodna pozadina za izvjesnu, da kažem, zdravu rehabilitaciju učenja kategorijama. Naprosto treba poznavati na koji način se do sada razvijela prethodno učenje. I tako će se dalje istraživati Aristotelovi, Kantovi i Hegelovi kategorijalni sistemi. Ako ništa drugo, pisat će se barem disertacije o njima. Međutim, veći izazov od toga bi bio pokušaj obnavljanja učenja kategorijama. Ali on će tražiti da se nove kategorije pokažu kompatibilnim s logičko-jezičkim standardima danas etablirani u filozofiji. Ujedno tražeći dodir s eventualnim kategorijalnim određenjima predmeta istraživanja u prirodnim, a možda i u duhovnim naukama. Ipak mislim da najveći potencijal leži u metafilozofskoj primjeni kategorijalnog aparata na shvatanje filozofskog mišljenja. Tu je dosta najmanje učinjeno, pa se može očekivati da će taj zadatak privući one koji u metafilozofiji vide više, osim umišljene, bolje kopije filozofije. A ja spadam u tu grupu stručnjaka, da tako kažem. I tim bih naravno hteo da zaključim svoje izlaganje i zahvaljujem se na vašoj pažnji.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Damira Smiljanića, da li je još moguće kategorijalno mišljenje. Snimak je zabeležen na 24. filozofskom simpozijumu Pojam kategorije, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan sredinom septembra u Sremskim Karlovcima. Sljedećeg petka, 24. novembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.